Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги мурдагы президент Аскар Акаевдин мекендештери менен жолугушун атайлап, тоскоолдор жасады деген маалыматтарга комментарий бере элек. Жергиликтүү интернет сайттар өз булактарына таянып, экс-президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик резиденциядагы президенттик үйдү жаңы президентке өткөрүп бербей жаткандыгын жазып чыгышты.
Алас кеңестин демалыш күндөрү Нарашан айылына барганда президенттик кортеж менен баргандыгын жана эбегейсиз мурда болуп көрбөгөндөй жолдор келгенде да мындай деңгээлде кайтарылбагандыгын мисалга келтирип талкуулашты.
Шарттарга ишенбе деп алыңчу, үйдө просто кичинекей косметический ремонт, берки эски үйдөчү.
Украинада сот Грузиянын экс-президенти, Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилинин баш коргоо чарасын аныктоодо, ал өткөн жума күнү кечинде камакка алынган. Бишкек шаардык кеңешинде жаңы башкаруучу коалиция куралып, кеңешке жаңы төрага шайланды. Бул жолку коалициялык көпчүлүккө Республика Атажурт фракциясы кирген жок.
Бул эми жаңы форматта иштейлик деген ой менен чыктык.
Бизди коалицияга киргиле деди. Бирок биз өзүбүздүн сүйлөшүүлөрдү өткөзө алган жокпуз. Анткени ал жерде талаптар башка болчу. Биз ал талаптарга макул эмеспиз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
УКМК эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, 6 декабрда террорчулукка каршы жүргүзүлгөн операцияда Кыргызстандын жараны кармалды. Бул тууралуу комитеттин маалымат бөлүмү 11 декабрда кабарлады. Ал 2016 жылдын ноябрынан 2017 жылдын сентябрына чейин эл аралык террордук уюмдардын биринин катарында болуп, диверсиялык террор даярдыктан өткөнү, Сирияда өкмөттүк күчтөргө каршы согушка жигердүү катышып жүргөнү аныкталды. УКМК кармалган жаран, жашыруун террордук уюм түзүү жана Сирияга согушкерлерди жөнөтө турган жаңы каналдарды негиздөө максатында Кыргызстанга келгенин билдирди. Учурда Кылмыш кодексинин 226 беренесинин 4 бөлүгү Кыргызстандын жаранынын чет мамлекеттердеги чатактарга жана согуштук аракеттерге катышуусу боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган адам УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Расмий маалыматка таянсак, Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Алардын 140 жакыны аялдар, 100 жакыны балдар. Ушул убакка чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгону кабарланган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Европадагы мамлекеттер АКШнын жолун жолдоп Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары тааныйт деп күтүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Брюссельде Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынын утурлай 11 декабрда билдирди. Ал эми Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини шаркет Иерусалимге карата эл аралык консенсусту карманууну улантаарын билдирди.
You know where the European Union stands. We believe that the only realistic solution to the
Евробиримдиктин турумун билесиңер. Биз Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжалды эки өлкө гана чечиши керек деп эсептейбиз. Иерусалим Израилдин да Палестинанын да баш калаасы. Бул биздин позициябыз. Биз ыйык шаардын макамы тараптар ортосундагы түз сүйлөшүүлөр аркылуу чечилмейинче Иерусалим боюнча эл аралык консенсусту карманып аны сыйлоону улантабыз деди. АКШ президенти Дональд Трамп 6 декабрда Ак Үйдөгү сөзүндө Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары таануу боюнча чечимин жарыялаган, ал АКШнын элчилигин эми Тель-Авивден Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да билдирген. Дүйнөлүк коомчулук, анын ичинде Европадагы эң жакын өнөктөштөрү да АКШнын кадамын сынга алышты. Өзбекстан Орто Токой суу сактагычына кеткен чыгымды көтөрөт. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитети бүгүн Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Орто Токой суу сактагычын мамлекет аралык пайдалануу жөнүндө макулдашууну 3 окууда тең жактырды. Ага парламенттеги баардык фракциялар макулдук беришти. Келишимге ылайык, Кыргызстан менен Өзбекстан Орто Токой суу сактагычын эми биргелешип пайдаланат. Ал эми суу сактагычты кайтаруу, иштетүү, башкаруу толугу менен Кыргызстанга өттү. Өзбекстан болсо суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алды. Келишимдин мөөнөтү жазылган эмес. Суу сактагыч Кыргызстандын аймагында жайгашса да, ага ээлик кылуу тизгинин буга чейин эки тарап бири-бирине ыраа көрбөй келген. 2016 жылы суу сактагычты кайтаруу боюнча маселе чыгып, ал өзбекстандык бир милиционердин кыргызстандык чек арачылар тарабынын кармалышына чейин жеткен. Өзбек милиционери 10 күндөн кийин өзбекстандык чек арачыларга өткөрүлүп берилген. Кыргызстан менен Өзбекстандын алакасы Шавкат Мирзиёев президент болуп шайлангандан кийин жакшыра баштаган. Быйыл 6 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстандагы иш сапарында суу сактагыч боюнча макулдашууга кол коюлган. Орто Токой суу сактагычынын жалпы аянты 850 гектар. Орусиянын президенти Владимир Путин 11 декабрда Сириядагы Хмеймим аскердик базасына күтүүсүз барды. Путинди Сириянын президенти Башар Асад Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу баш болгон делегация тосуп алды. Путин Сириядан орус аскери күчтөрүнүн негизги бөлүгүн чыгарып кетүү боюнча иштерди баштоого буйрук берди.
Да, угроза террористических проявлений во всём мире ещё очень высока.
Террордук коркунучтардын деңгээли дүйнөдө дагы эле бийик. Анткени менен Сириядагы куралдуу топтор менен кагылышуу генерал аскерий күчтөрдү колдонуу менен ийгиликтүү аяктады. Силерди куттуктайм. Тартустагы жана Хмеймимдеги эки база туруктуу ишин алып бара берет. Эгер террорчулар башын көтөрсө, биз алар элестете албагандай соккуларды жасайбыз. Ал эми Сириядагы орусиялык аскерий контингенттин негизги бөлүгү үйлөрүнө, Орусияга кайтат деди. 2011 жылдын мартында башталып, ушул күнгө чейин аягына чыга элек жарандык согушта Москва Асаддын бийлигине колдоо көрсөтүп келет. Орусия 2015 жылдын күзүндө Сирияда аба чабуулдарын баштаган. Бир жума мурда орус армиясы Сириянын аймагын ислам мамлекети террордук тобунан толугу менен бошотулганын жарыялаган. Анткени менен айрым байкоочулар Сирияда согушкерлер жок кылынганын айтууга эрте экенин, орус тарап жеңишти биринчи жарыялоо менен өзүнө упай топтогусу келерин белгилешкен. Фарид Ниязов президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык, Фарид Ниязов мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалды. Жээнбековдун дагы бир жарлыгы менен бүгүн Алмазбек Усенов президенттик аппараттын жетекчиси кызматынан бошотулду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан билдирүүдө Усенов өз арызынын негизинде кызматтан алынганы айтылат. 1 декабрда Фарид Ниязов президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси болуп дайындалган эле. Ал мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин да коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеп, 23 ноябрда кызматтан кеткен. Президенттик шайлоо учурунда ал азыркы мамлекет башчы КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген. Сауд Арабиянын бийлиги өлкөдө кинотеатрларды ачууга уруксат берди. Падышачылыкта 1980-жылдардын башында кинотеатрларга тыюу салынган эле. Дүйшөмбүдө өлкө жетекчилиги кинотеатрларга, анын ичинде коммерциялык операторлорго лицензия берүү боюнча чечим кабыл алды. Маданият жана маалымат министрлигинин билдиришинче, биринчи кинотеатрлар 2018-жылдын башында ачылганы жатат. Министрлик тараткан билдирүүдө кинотеатрларды кайрадан ачуу Ханзада Мухаммед ибн Салман жүргүзүп жаткан экономикалык жана социалдык реформалардын бир бөлүгү экени айтылат. Бул реформалардын алкагында 5 ай мурда падышачылыкта аялдарга автоунаа айдоого уруксат берилген. Өкмөттүн эсебинде Саудияда 2030 жылга чейин 300 кинотеатр ачылышы мүмкүн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки абар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градустан 2 градуска чейин жылуу экен. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө дагы түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүз 2-4 градуска чейин жылуу болоору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги мурдагы президент Аскар Акаевдин мекендештери менен жолугушууна тайлап тоскоолдуктар жасады деген маалыматтарга азырынча комментарий бере элек. 9 декабрда Берлиндеги мейманканалардын биринде өтчү Акаевдин жолугушуусу үзгүлтүккө учураган. Иш чарага келгендердин бири көчөдө Акаевди карай жумуртка дагы ыргыткан. Мындан 12 жыл мурда бийликтен кулатылгандан бери Акаев четте жүрөт жана өзү мекендештеринен оолак кармап келген эле. Бирок соңку күндөрү Москвада ал мекендештеринин иш чараларына катышканы социалдык тармактарда кеңири маалымдала баштаган болчу. Маселенин чоо жайына толугураак Ленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Берлинде Аскар Акаев менен мекендештеринин жолугушуусун Германиядагы кыргыздардын Кыргыз Клаб Жөмүнө тобу уюштурган. Алар бул иш чарада эч кандай саясий кызыкчылык, чакырык жок деп алдын ала белгилешкен. Программа боюнча жолугушуу 3 саатка созулмак. Аскар Акаев анда 21-чи кылымдагы илим, техника жана технология деген лекцияда окумак. Иш чараны уюштургандардын бири Бакыт Көбөгөнов Facebook-тагы баракчасында жолугушуу тууралуу онлайн көрсөтүп жатты. Анда ал жолугушуу өткөрүүгө элчилик ийгилешкенин билдирди.
Первое место проведения было отменено по просьбе нашего посольства. Такое отношение.
Жолугушуу өтө турган биринчи жай биздин элчиликтин өтүнүчү менен болбой калды. элчиликтин мындай мамилеси албетте жакшы эмес. Бирок эми биздин элчиликти деле түшүнсө болот. Болгону биз көчөдө үшүп тургубуз келген жок. Биз ушуну менен экинчи жолу эшикте турабыз. Чогулганга, сүйлөшкөнгө аракет кылып жатабыз. Тилекке каршы баары үзгүлтүккө учурап жатат. Мына бул жерде бизден алысыраак жерде элчиликтин дагы кызматкерлери карап турат.
Видеодон Аскаракаев 10 ашык кыргызстандык менен көчөдө жолукканын, аларды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктаганын көрүүгө болот.
Вот приближается новый 18-й год. Я вам хочу всем пожелать.
Аскаракаев каалоо тилегин айтып кетип баратканда ага чогулгандардын арасынан бирөө суроо бергенге аракет кылган. Бирок жооп бербей кетип баратканда жумуртка менен уруп калганга үлгүргөн.
Да, почему он страну не может зайти?
Комиссия доказала,
потому что в стране
сидят бандиты. Потому что в стране сидят бандиты.
Ал Жаран менен Акаевдин кызы Бермет Акаева кайым айтышкан. Жана Акаева сумкасы менен аны бир-эки жолу чаап калганын да көрүүгө болот. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Германиядагы элчилик бул окуя боюнча комментарий бере элек. Акаевдин Берлиндеги үзгүлтүккө учураган жолугушуусу социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Анда жумуртка урган кишини колдогондор дагы, сындагандар да бар. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев Аскар Акаев Берлинде көргөн мамилеге татыктуу деп эсептейт.
Аскар Акаев Кыргызстандын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып кала турган мүмкүнчүлүгү бар эле да. Бирок дагы ал Кыргызстанды тоонуп сызга отургузуп кетти. Акаев өзү дагы, майрамы дагы, Бермети дагы мен кыргыз элинин алдында күнөөкөрмүн. Эгерде мүмкүн болсо мен барып чөгөлөп туруп элимден, жеримден кечирим сурайт элем деп бир дагы жолу айткан жок да. Эгерде келе турган болсо самолеттон түшөр замат түзүлө түрмөгө отурулуш керек ал соттолгондо. Бул Германияда иштеп жүргөн биздин балдар ошентип кыйкырса ал абдан туура айтыптыр.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков кызматынан кеткен президенттерди алардын тушунда унчукпай жүргөн кызматта турган адамдардын көбүрөөк жамандап каралап жатканын сынга алды.
Сондакаевди, Бакиевди, Отунбаеваны жамандап аткандар иштеп отурганда аларга так көз караштарын айтып бизге окшоп кайсы бир акцияларды өткөргөнгө массалык маалымат каражаттары аркылуу көз караштарын айтканга жараганы кеткенден кийин эми баардыгы ушинтип патриот болуп калып атат. Азыр Атамбаевге айта албайт, себеби Атамбаевден коркуп турушат. Бир аз менен Атамбаев кете турган болсо ага дагы ошондой эле нерсени башташатлар. Андан көрө биз ушул бийликте турганда айтышыбыз керек. Ошондо гана мамлекет оңолот. Бийликтен кеткенден кийин анын айткан кандай пайдасы?
Аскар Акаев 2005 жылы мартын клабында бийликтен кулагандан бери четте жүрөт жана өзүн ушул кезге чейин мекендештеринен оолак кармап келген. Соңку күндөрү социалдык тармактарда ал мекендештеринин иш чараларына катышканы тууралуу маалыматтар чыккан. Мындан улам Акаев Кыргызстанга кайтып келүүнүн жолдорун издеп жатат деген өңдүү пикирлер да айтыла баштаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ал программабызды улантабыз. Жергиликтүү интернет сайттар өз блогторуна таянып, экс-президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик резиденциядагы президенттик үйдү жаңы президентке өткөрүп бербей жаткандыгын жазып чыгышты. Ошол эле кезде ал азыркы учурга чейин президенттик кортеждин кызматынан пайдаланып келаткандыгы дагы айтылууда. Коомчулук өкүлдөрү Атамбаев мамлекеттен экс-президентке карылган шарттардан гана пайдаланышы керектигин белгилеп жатышат. Президенттин иш башкармалыгы бул чындыкка коошпогон жалган маалымат экендигин айтып, жаңы президентке мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар түзүлдү деп ырастоодо. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошо баяндайт.
Айрым интернет басылмалар 24 ноябрдагы жаңы президенттин кызматка киришүү расмисинен жарым ай өтсө дагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик резиденциядагы премьер министр кезиндеги үйдө жашап жатканын жазып чыгышты. Кыргыз Түдөй интернет сайтынын маалыматына караганда экс президент Алмазбек Атамбаев аларча мамлекеттик резиденциясындагы президенттик үйдү жана президенттин иш кабинетин ушул күнгө чейин бошотуп бере элек. Президенттин иштөөсү үчүн Ак үйдөгү жана мамлекеттик резиденциядагы иш бөлмөлөрү каралган. Бирок экс-президент Алмазбек Атамбаев көбүнчө аларча мамлекеттик резиденциясындагы иш бөлмөсүндө адамдарды кабыл алып иштеп келгени маалым. Саясатчы Бегалы Наргозоев эмне себептен Алмазбек Атамбаев президентке тиешелүү тейлөө кызматтарын ушул күнгө чейин тапшырып берүүгө шашпай жатканына кызыкты.
мисал үчүн ошол эле Роза Отунбаева президенттен кеткенден кийин өзүнө бөлүнгөн башка үйгө чыгып өзү жашаган үйдү бошотуп бере эле мамлекет бөлүп берген мыйзамдуу жеңилдиктерге топук кылып жашап келатат. Ошол учурда жаңы эле кызматтан кеткен Атамбаев мурунку экс президент Отунбаеваны аймаланып кабинетин жана жашаган үйүн бошотуп бербей жаткандыгы биз да угуп атабыз. Алас кеңеши күбөлөр жазышты социалдык тармактарда Атамбаев президенттик кортежди дагы эле бербей, мисалы үчүн өткөн дем алыш күндөрү Нарашан айылына барганда президенттик кортеж менен баргандыгын жана эбегейсиз мурда болуп көрбөгөндөй жолдор Путин келгенде да мындай деңгээлде кайтарылбагандыгын мисалга келтирип талкуулашты.
Кыргыз Түдөй интернет редакциясы Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланганына 1.5 айдан ашуун убакыт өткөнүнө карабастан президенттин аппараты жана иш башкармалыгы экс президентти башка мамлекеттик даачага көчүрүп чыгып жаңы президенттин кызматтык бөлмөлөрүн өз убагында жаңылап ырастап койбогонуна таң калган. Мурдагы айыл чарба министри, саясат талдоочу Жумакадыр Акенеев бул жагдай моралдык жана мыйзамдык жактан экс президентке айыр алып келбей турганын төмөндөгүчө белгиледи.
24-ноябрдан кийин бизде жаңы президент тиешелүү үйдө жашаш керек, президент жашайт үйдө, президент отуруучу машинага отуруш керек, президент иштечү кабинетке кириш керек, бүт бардыгы мыйзам негизинде болуш керек да. Президент кайсы жерде жашаш керек, иманын кайтарыш керек, кандай шартта жумушка барып, муну бүт бардыгы жазылган да президент жөнүндө мыйзамда. Ошонун бардыгы конституция негизинде аткарылыш керек. Мисалы, жок болбойт, бул жерде эле жашайт турат деген болбойт. Президент эл шайлады, ошон үчүн мыйзамдардын баары сакталыш керек. Президент өзүнүн бүт бардыгы укугун ээ болуш керек. Эси узакка созулса бул туура эмес болот. Моральный жагынан мурунку президент аны туура түшүнүп өз убагында бошотуп берет да, үйдө да машинесин бүт барды.
Анткени менен президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Коёналиев мамлекеттик резиденциядагы президентке караштуу бөлмөлөрдүн бошотулбай жатканы боюнча жергиликтүү интернет сайттар жарыялаган маалыматты четке какты. Турусбек Коёналиев муну чындыкка коошпогон ушак катары мүнөздөп, экс президент башка даачага көчүрүлгөнүн, жаңы президент иштей турган жана жашай турган турак жай толук ремонттон өткөрүлүп бүткөнүн төмөндөгүчө билдирди.
Башка дачага көчтү да. Ушактарга ишенбей эле болочу. Тиги баары офиси бүт баары тең даяр аны ал кишиники. Тиги үйдө просто кичинекей косметический ремонт берки эски үйдөчү. Вот а так жашап атат, баары тең нормально все. Офиске кирип эки офисте тең иштеп атат. Ишенбей эле койсоңор ушундай.
Президенттин ишмердигинин кепилдиги тууралуу мыйзамдын 10-беренесине ылайык мамлекеттик резиденция режимдик объект катары президент жана мамлекеттин жогорку кызмат адамдары үчүн убактылуу жашаганга ылайыкташкан. Ал мамлекеттик мүлк болуп саналат жана менчиктештирүүгө жатпайт. Мына ушул эле мыйзамдын 15-беренесинде экс президентке мамлекеттик даачалардын бири өмүр бою пайдаланууга бериле турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле ага президенттик маянасынан 70%дан кем эмес өлчөмдө пенсия чегерилип, ал мамлекеттик күзөт, медициналык тейлөө жана өкмөттүк байланыш каражаттарынан акысыз пайдалана алат. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев бул жагдайга төмөндөгүчө комментарий берди.
Ошо резиденциянын ичинде экс президентке деп жаңы үй куруп атышкан, ошону бүтөйүн деп калды деп атышкан. Ошол үйдүн бүтүшүн карап анан ошо көчүп конуу техникалык себептер болуш керек деп эле ойлойм. Бирок бул жерде дагы бир чоң маселе бар, анткени бизде азыр 2 экс-президент бар. Ошон үчүн бул мыйзам чегинде экөөнө бирдей шарт түзүлүш керек. Жашоо шарттары, мамлекет тарабынан берилип аткан мүмкүнчүлүктөр бирдей болуш керек. Менин оюмча ошол жагын карашы керек. Анткени бирөөнө көп, бирөөнө аз шарт түзүү, бирөөнө жакшы, бирөөнө жаман шарт түзүү деген мыйзамда каралган.
Ошол эле кезде бир катар интернет басылмаларда жана гезиттерде жаңыдан шайланган мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун президенттик укуктарына толук кандуу ээ боло албай жатышынын себептерин издеген маалыматтар жарык көрүүдө. Анда жаңы президенттин кадр саясатына чечкиндүү кириш албаганы жана мурдагы кадрлардын эле курчоосунда иштеп жатканы сынга алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
А программабызды улантабыз. Украинада сот Грузиянын экс-президенти, Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилинин баш коргоо чарасын аныктоодо ал өткөн жуманын кечинде кармалган болчу. Окуялардын соңку өнүгүшүн Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Киевдин борборундагы сот имаратынын жанында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, полиция Саакашвилинин тарапташтарын сотко киргизбей турат. Ал эми имараттын ичиндеги журналисттер менен оппозициялык саясатчы Айнек Тосманын артында туруп сүйлөштү.
Постсоветтик мейкиндикте Путиндин эң чоң душманы мен экенимди баары билишет. Путиндин кылмыш жасаганы тууралуу улуттар уюмуна катты мен тапшыргам. Мен Грузиянын президенти болоорум менен орус ФСБсынын ал өлкөдөгү түзүмүн талкалагам. Анан ошондон кийин ким мени ФСБ менен кызматташкан деп кантип айтат?
Деди Михаил Саакашвили сот залынан журналистерге. Соттун жанында Улуттук гвардиянын 12 автобусу жана коомдук тартип кызматынын 10 автоунаасы турганы журналисттер жеринен билдиришет. Сот процессине Саакашвилинин жубайы Сандра Руловс да катышууда.
Көптөр өзгөрүүлөрдү көргүсү келет. Михаил биз менен бул жерде турбаса дагы, анын айткандарын эстешибиз керек. Алар мени кармап кеткенден кийин да эч нерсеге карабай бул ишти уланткыла. Анткени Украина өзгөрүүлөрдү каалайт. Украина өнүккөн өлкө болгусу келет. Бул үчүн коррупцияга каршы чындап күрөшүү керек. Ал колубуздан келет деп айткан.
Серьёзная борьба против коррупции. Это возможно.
Деди жекшемби күнү Киевде чогулган Саакашвилинин тарапкерлеринин алдында чыгып сүйлөгөн Сандра Руловс. Саакашвили 8 декабрдын кечинде Киевде кармалып, улуттук коопсуздук кызматынын атайын жайына киргизилген. Украин бийлиги Саакашвилинин мурдагы президент, Орусияга качып кеткен Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө көмөк көрсөтүп, алардын жасаганын жашырган деп айыптап жатат. Буга чейин баш прокурор Юрий Луценко Саакашвили Орусияда жашырынып жүргөн украиналык ишкер Сергей Курченкодон 500,000 доллар алган деп билдирген. Курченко болсо Саакашвилини тааныбай турганын, Луценконун үстүнөн жалган маалымат тараткан үчүн сотко кайрылаарын айтты. Украин мыйзамына ылайык Саакашвилиге тагылган айып боюнча 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Оппозициялык саясатчы болсо өзүнө тагылган айыптарды толугу менен четке какты. 10 декабрда 10 миңдеген адам Киевдин борборунда демонстрацияга чыгып, Саакашвилини бошотууну жана президент Петро Порошенкого импичмент жарыялоону талап кылышты. Михаил Саакашвили жаңы күчтөр кыймылы менен октябрь айынан бери Киевде нааразылык чараларын байма-бай уюштуруп, чатырларды тигип, президенттин кызматтан кетишин талап кылып келатат.
Алдыдагы радио баяныбызды Гүлайым Ашакеева сунуш кылды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Бишкек шаардык кеңешинде 11 декабрда жаңы башкаруучу коалиция куралып, кеңешке жаңы төрага дагы шайланды. Бул жолу коалициялык көпчүлүккө Республика Ата Журт фракциясы кирген жок. Муну айрым талдоочулар президенттик шайлоодон кийинки саясий тазалоордун көрүнүшү катары сыпатташууда. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Бишкек шаардык кеңештин 11 декабрдагы кезексиз сессиясында коалициялык көпчүлүк түзүлгөндүгү, ага КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракциялары киргендиги жарыяланды. Коалициянын жетекчиси, Кыргызстан фракциясынын депутаты Таалайбек Сагынов дароо эле шаардык кеңештин төрагасын шайлоо маселесин күн тартибине койду. Добуш берүүнүн купуялуулугу боюнча талаш тартыштардан кийин көпчүлүк коалиция төрагалыкка талапкер катары КСДП фракциясынын башчысы Алмазбек Кененбаевди алып чыкты. Шайлоонун соңунда эсептөө комиссиясынын башчысы депутат Эрнис Докенов добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялады.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования.
Добуш берүүгө катышкан депутаттардын саны 41. Аларга таратылган бюллетендердин саны 41. Макул 25, каршы 13. Пикирин кармангандар 3. Натыйжада Бишкек шаардык кеңештин төрагасы болуп Алмазбек Кененбаев шайланды.
Кененбаева Алмаз Нуканович.
Канцияда 33 депутаты бар көпчүлүк коалициядан сунушталган Кененбаев 25 добуш менен араң шайланганы алардын ичинде келишпестиктер көп экенин айгинелеп турду. Ал эми оппозицияда калган депутаттар бир добуштан ага каршы добуш беришти. Бирок буга карабай жаңы төрага Алмазбек Кененбаев жалпы депутаттардын биримдиги үчүн иштейм деди.
Илимибиз, билимибиз барысынча Бишкек шаардык кеңешине жана сүйүктүү Бишкек шаарыбызга кызмат кылганга даярбыз. Буюрса, эми жумуштун башын азыр көпчүлүк коалициянын келишими бар, ошонун негизинде түзө баштайбыз. Көпчүлүк коалиция кирбей калган фракцияларды четке чыгарбай, чогуу биримдикте конструктивдө иштейлик деген ой максаттар бар.
Кененбаев ошондой эле ал жетектеген КСДП фракциясы буга чейинки коалициядан чыгып кеткенин жөн гана жаңылануу деп түшүндүрдү.
Бул эми жаңы форматта иштейлик деген ой менен чыктык. Бул более мындай көбүрөөк активдүүрөөк шаардык кеңеш иштесин деген ой менен чыктык жаңы формат менен.
Ноябрдын этегинде Бишкек шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясы Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракциялары менен түзгөн коалициядан чыкканын жарыялаган. Ал эми Республика Ата Журт оппозицияда калуу тууралуу чечим кабыл алган. Аз күн мурдараак болсо шаардык кеңештин төрагасы Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Канатбек Мүзүрөлиев кызматын тапшырган. Нүзүралиев өзү бул жагдайды саясий күрөштүн жемиши деп түшүндүрдү.
Бизди коалицияга киргиле деди. Бирок биз өзүбүздүн сүйлөшүүлөрдү өткөзө алган жокпуз. Анткени ал жерде талаптар башкалуучу. Биз ал талаптарга макул эмеспиз. Ошондуктан биз оппозицияга өткөнгө аракет кылдык да. Анан политический жактан эч кандай куугунтук болгон жок. Куугунтук боло турганда мага жөнү жок.
Ошентип Республика Атажурт партиясы Бишкек шаардык кеңешинде чечүүчү позициядан кол жууду. Буга чейин партиянын жогорку кеңештеги фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова вице-спикерликтен кеткен болчу. Ал эми жогорку кеңештеги бул фракциянын башчысы Өмүрбек Бабанов ордун өз каалоосу менен бошотуп бергенин жарыялаган. 8-декабрда болсо Республика Атажурт фракциясынан сунушталган Атыр Абдрахматова борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары кызматынан алынган. Мындай ырааттуу кадамдарды кээ бир адистер президенттик шайлоодон кийинки саясий тазалоолор катары баалашууда. Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Рита Карасартова мунун арты жакшылыкка алып келбейт дейт.
Меники сеники деп бөлүп атышат дагы, анан ошол жерден дагы бул бизди мындай жактагандар, а булар тескери башкалар деп туруп, билбейм, мынтип отурсак, орчунду да иште жасай албайбыз. Анткени чоң-чоң иштер бул ушундай дем менен, биригүү менен алдыга кетет да.
45 депутаттан турган Бишкек шаардык кеңешинде 5 фракция бар. КСДПга 13, Республикада журтка 12. Өнүгүү прогресске 8, Мекеним Кыргызстанга 7 жана Кыргызстан фракциясына 5 мандат берилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми Шайлообек Дүйшеевдин сөздөрү радио түрмөгү улантат.
Ак деген сөздүн мааниси эмне келеди? Ак ит, кары ит, баары бир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Саамайын акчалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, ак таш жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шорду ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай киши экен дейт. Төртүнчү мааниси быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан, аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесине сойлоп кирген жыланга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын 5-чи мааниси жумуртканын агы, көздүн агы. 6-чы мааниси бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба көзүңө ак түшкүр деп коёт. 7-чи мааниси алар акты кара болуп жетип келишти. Же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жакшысы аралаш кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабай эле сүйлөй берген эме экен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Ак жасканын көрөмүн, намыс үчүн өлөмүн деген да макал бар. Манаста абыке качан ак эле дейт. Ак деген кээде мындай да маани берет. Эсиз менен сүйлөшпөй ак койдум дейт. Же сен мага кожоюн болбой эле ак кой дейт. Кожоюн болбой эле кой дегендин бир мааниси. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кечти. Экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул эненин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе дүйнөдөн эчтекеси жок, тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк суук акты деп коет. Ишим акпай калды десе, ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт. Кээде көз аксын деп каргапты жиберген.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек дүйшөйүп сунуш кылды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кеч Азаттыктан дүйшөмбү күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы атайын маегибизди уга аласыз. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү, жакында парламенттин вице-спикери кызматынан кеткен Алтынай Өмүрбекова.
Жакшы эле ситуация, жакшы. Анан жанагындай экиге бөлүнүптүр, анан үчкө бөлүнүптүр, анан деген мен айтып коюшум керек, бул действительно чындыкка жатпай. Ооба, кээ бир маселелер бар, ал ар бир фракцияда бар. Анан фракция мына биздин фракция өтө чоң, 28 киши.
2-1 форматында катаймая кибисти урматтуу кагарманы бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-президент Роза Отунбаева Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Бишкектеги номер 47 абакка бүгүн барган Отунбаева жолугушуудан соң Текебаевдин абалы жакшы экенин журналисттерге билдирди.
Духу эч сынбаптыр, ден соолугу жакшы. Жок, эч кимсине претензия жок. Мен ойлойм, биздин администрация деле түшүнөт го мына. Бийлик деген келет, кетет, анан эл калат. Мындай жылдыздуу саясатчылар калат, болот. Дайым элге керек дегенде шартын мен сурадым, мен биз саякка барган жокпуз. Дурус эле деди.
21 ноябрда Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Эки саясатчы орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Бул арада Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылган. Украина соту 11 декабрда Грузиянын экс-президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилинин баш коргоо чарасын аныктайт. Процесс ушул тапта Киевтин Печорский райондук сотунда өтүп жатат. Михаил Саакашвили Киевте 8 декабрдын кечинде кармалып, коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал дароо ачкачылык жарыялаганы да маалым болгон. Бир күндөн кийин прокурорлор Саакашвилини сотко чейин үй камагына чыгарууну өтүнүшөрүн маалымдашкан. Украина бийлиги Саакашвилини мурдагы президент Орусияга качып кеткен Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө көмөк көрсөтүп, алардын кылмыштарын жашырган деп айыптап жатат. Саакашвили бул дооматтарды четке какты. Буга чейин ал Украина президенти Петро Порошенкога импичмент жарыяланышын талап кылып, Киевте миңдеген адамдар катышкан ири акцияларды өткөргөн. Кыргызстандан депортацияланган Франс Пресс агенттигинин кабарчысы британиялык журналист Крис Риклтон учурда Дубайда экенин Азаттык радиосуна билдирди. Ал өзүнүн жубайы менен кызы Кыргызстандын жарандары экенин, өкмөт анын өлкөдө жашоосуна жана иштешине уруксат берет деген үмүттө турганын кошумчалады. Журналист бийликтин чечимин Дубайда күтөөрүн да айтты. Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келген Риклтон 9 декабрда Кыргызстандын чек арасынан киргизилбей Дубайга депортацияланган. Аны Дубай аркылуу Колумбадан келген учурда Бишкек теги Манас аэропортуна күч кызматкерлери өлкөгө киргизбей коюшкан. УКМК Крис Риклтон Кыргызстанга буга чейин виза режимин бузганы үчүн киргизилген эмес деп билдирген. Риклтон Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинде да окутуучу болуп эмгектенет. 2015 жылдан бери Франс Пресс агенттиги менен кызматташып, Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарын кеңири чагылдырган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Европадагы мамлекеттер АКШнын жолун жолдоп, Иерусалимди Израилдин баш каласы катары тааныйт деп күтүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Брюссельде Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынын утурлай 11 декабрда билдирди. Ал эми Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини Шаркет Иерусалимге карата эл аралык консенсусту кармануунун улантарын билдирген.
You know where the European Union stands.
Силер Евробиримдиктин турумун билесиңер. Биз Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжалды эки өлкө гана чечиши керек деп эсептейбиз. Иерусалим Израилдин да Палестинанын да баш калаасы. Бул биздин позициябыз. Биз ыйык шаардын макамы тараптар ортосундагы түз сүйлөшүүлөр аркылуу чечилмейинче Иерусалим боюнча эл аралык консенсусту карманып аны сүйлөөнү уландабыз деди. АКШ президенти Дональд Трамп 6 декабрда Ак Үйдөгү сөзүндө Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары таануу боюнча чечим мен жарыялаган. Ал АКШнын элчилигин эми Тель-Авивден Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да билдирген. Дүйнөлүк коомчулук, анын ичинде Европадагы эң жакын өнөктөштөрү да АКШнын бул кадамын сынга алышууда. Сауд Арабиянын бийлиги өлкөдө кинотеатрларды ачууга уруксат берди. Падышачылыкта 1980-жылдардын башында кинотеатрларга тыюу салынган эле. Дүйшөмбүдө өлкө жетекчилиги кинотеатрларга, анын ичинде коммерциялык операторлорго лицензия берүү боюнча чечим кабыл алды. Маданият жана маалымат министри Альват Ал-Алаттын айтымында, биринчи кинотеатрлар 2018-жылдын башында ачылганы жатат. Альват Ал-Алаттын билдирүүсүндө кинотеатрларды кайрадан ачуу Ханзада Мухаммед ибн Салман жүргүзүп жаткан экономикалык жана социалдык реформалардын бир бөлүгү экени айтылат. Бул реформалардын алкагында 5 ай мурда падышачылыкта аялдарга да автоуна айдоого уруксат берилген. Өкмөттүн эсебинде 2030 жылга чейин 300-дөй кинотеатр ачылышы мүмкүн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми кезек азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маегинде. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбековдун вице-спикерлик кызматтан кетүү себептери, парламенттеги оппозициялык фракциялардын ишмердиги, парламенттик системага толук өтүү жолдору, аялдардын саясаттагы салмагы, квота жана аял укуктары тууралуу суроолорго жооп берди. Маектешүүнү Бишкектеги студиябызда кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевдер уюштурушкан.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар, азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова болмокчу. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
Саламатсыз болуңуз, айым. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Бүгүн сизге деген деле ушул жаңы жаңылыктан баштап сурайлы. Сиз кечээ ушу парламентте өзүңүздүн вице-спикерлик кызматыңызды өткөрүп бердиңиз өз каалооң менен деп. Бирок коомчулукта ар кандай сөздөр айтылып атат. Эмне түрткү болду жумушту өткөрүп бергенге?
Фракциянын чечими ушундай болду. Ротация максатында полномочияларымды өткөрүп бердим. Фракциянын жыйыны менен Курманкул Зулушевду талапкерлигин сунуштап атабыз. Эми акыйкат үчүн айтып коюш керек, мени эч ким чакырып, кечээ да мен уктум, ошол үстү жактан чакырып ушундай талап коюптур деп, мени менен лично эч ким сүйлөшкөн жок. Ушундай десем болот да.
Негизи ушул вице-спикердиктин, Жогорку Кеңештин төрага орун басарынын миссиясы эмнеде, кызматы эмнеде?
Төрага укуктарды бөлүп бергенде, бир киши болсо жанагы мындай финансовый, экономический, хозяйственный жагын тээлейт, а бир орун басары жанагы эл аралык уюмдар менен иштеп, аппарат көзөмөл кылып ошондой мен ошол тармакты тейледим. Эл аралык коомчулук менен этот уюмдар менен анан мен ойлойм бир жакшы делемде жакшы жумуш алып барылды. Жыйынтыктарын мен ойлойм ушул 6-чы чакырылыштын аяктаганча биз көрө алабыз го деп.
Ошо Өмүрбек Бабанов фракция жетекчилигинен кетип аткан себебин ошо фракцияны чыңдаш үчүн деп билдирди баягы билдирүүсүндө. Анан фракция бүгүн канчалык бир команда болуп иштеп атат, фракциянын ичиндеги моралдык психологиялык абал кандай, саясий абал кандай?
Жакшы эле ситуация, жакшы. Анан жанагындай экиге бөлүнүптүр, анан үчкө бөлүнүптүр, анан деген мен айтып коюшум керек, бул действительно чындыкка жатпайт. Ооба, кээ бир маселелер бар, ал ар бир фракцияда бар. Анан фракция мына биздин фракция өтө чоң, 28 киши. Бул 28 мындай бир ар бир тармактан келген кишилер. Анан албетте кээ бир маселелер бар, алар болсо абдан талкууланат, балким бир пикирге келише албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө мындай фракцияда атмосфера жакшы деп айта алсам болот, мындай рабочий. Рабочий. Анан өтө эле мындай бир баарыбыз тең бир ойдо болушубуз керек деген мен ойлойм бул эле туура эмес. Бирок принципиалдуу маселелер каралганда мен ишенем фракцияда бирдей болуп көз карашы бир болот. Принципиалдуу маселелерге жеткенде.
Ушул сиздердин фракция коалициялык көпчүлүккө кирет экен деген дагы сөздөр чыгып кетти акыркы маалда. Ошондой сүйлөшүүлөр болуп атабы сиздерде?
Андай сүйлөшүүлөр мен билгенимче болгон жок. Аны ошол Акипресс сайтында мен да окудум, таң калдым, анткени бизде фракцияда бул маселе мындай расмий түрдө каралган жок. Балким кайсы бир фракция мүчөлөрү бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аттыбы деп дагы ой кетти, бирок кечээки маалымат боюнча эч ким деле жүргүзгөн жок, мындай официалдуу түрдө сунуш да келген жок фракцияга. Бирок мындайча айтканда не исключается, балким андай сунуш дагы келип түшөт. Ну, келгенде мен ойлойм талкуулайбыз.
Республикада жүрт фракциясы, Атамекен фракциясы сыяктуу эле азыр штабта, оппозицияда да. Бирок коомчулукта билесиз, оппозициялык өзүнүн милдетин аткарган жери жок парламентте деген сөздөр абдан эле көп айтылып келеп атат. Жазгак позициясынан чегинип атат деп жатат. Сиз ушундай пикирге кошуласызбы? Эмне үчүн ушундай маанай түзүлүп атат? Бул эмне? Кысым барбы? Же болбосо бир кызыкчылыктар барбы?
Эми бул суроого мен бир жолу мындай бир жооп бергем да, балким кичине мындай бир табияты дагы оппозициянын өзгөрдүбү акыркы жылдары. Биз болсо оппозиция дегенде бир абдан бир какой то радикалдуу уюм болуш керек деп ойлоп атабыз да. Мен ойлойм, республика ата журт мындай бир конструктивный оппозиция боло алды го деп айта аламын да.
Мисалы
может быть азыр шарт эле мен мына ушул маселе каралып атканда деп балким айта албаймын, бирок биздин фракция жыйындарында же болбосо сессия өтүп атканда маселелер каралып атканда позицияларыбызды айтып аттык. Ооба, бизге дагы ушундай бир сын пикирлер айтылып атты, өтө мындай бир курч оппозиция боло алган жоксуңар деген. Вот. Бирок эми азыр биз баарыбыз тең айтып атпайбызбы, туруктуулук болсун, мындай бир бирге иштейлик, чогуу иштейлик деп. Анан мен ойлойм, балким оппозиция деле мындай бир өтө бир чектен чыгып же кандай бир өтө радикалдуу мындай маселени койбостон, самое главное ошол маселе бар экенин ошону обозначить этип турса, анан ошондой бир өкмөткө болобу, башка органдарга болобу, сот тармагына айтып сындап турса, мен ойлойм, бул деле жаман иш эмес, аз эмес.
Сурап атканым, көп учурда добуш берүүлөргө келгенде принципиалдуу маселелер боюнча каршы чыккан, кээ бир учурда лидерлер каршы чыккан маселелер дагы аягында жалпы ушул коалициянын эле бир позициясын колдогон добуштардын жыйынтыгы болуп калат да. Анан ушундай көрүнүштөр балким ушул пикир жаратканга түрткү болуп аткан болуш керек.
Балким, ну бул жерде мындай да, эми ар бир депутат кээ бирде биз айтабыз да, мындай келгиле фракционный чечим кабыл алайлык деп. А кээ бир учурларда, көп учурларда мындай эркиндейбиз. То есть ар бир киши позициясына жараша добуш берет экен. Аны биз эми мындай кыйнап айта албайбыз.
Сиздердин лидериңиздер Өмүрбек Бабановго баягы шайлоо учурунда үгүт иштери маалындагы билдирүүсү боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол кылмыш ишти сиз сындагансыз. Эгер чын эле ошол кишиге мындай саясий максатта иш козголуп калган болсо, ал кишиден эмне үчүн коркушту? Эмне үчүн токугандай кылып иш козгошту деп ойлойсуз?
Эч кимге бул жашыруун эмес. Өмүрбек Бабанов бүгүнкү күндө абдан мындай бир яркий саясатчы, белгилүү саясатчы. Анан мен ойлойм, Кыргызстанда аз эле киши ушундай бир 600 миң добушка ээ боло алды. Анын бири ошол Өмүрбек Бабанов. Анан Бабанов акыркы вот айлары жанагы өзгөчө жанагы шайлоо убагында өтө популярдуу болду, колдогон кишилер өтө көп болду. Анан мен ойлойм, балким мындай саясатта мындай кишилер как конкурент катары кереги жокпу? Бирок албетте мен ойлойм, Бабановдун потенциалы өтө чоң. Ал дагы деле Кыргызстанга чоң мындай бир жакшы иштерди кылып бере алат. Анын мен ойлойм, ошол потенциалын мамлекеттин өнүгүүсүнө биз пайдалануу колдоно алабыз деп келечекте.
Ал киши азыр кайда, анан качан келет?
Эми мен аны так айта албаймын, кайсы бул чын, кайсы жерде деп. Бирок мен мындай баарына эле маалым болгондой, ден соолугуна байланыштуу азыр мамлекетте эмес, бирок албетте келет. Анан мындай эмне эле вот денсаулугуна байланыштуу ушундай болуп калды десе, мен ойлойм, буну деле мындай таң калганын кереги жок. Анткени кандай бир стрессте шайлоо өттү, ар бир киши деле муну балким
ушул сиздин партиянын фракциянын лидери Бабановдон тышкары дагы бир топ сиздин кесиптештериңизге карата кылмыш иши козголуп, азыр алды соттолду, түрмөдө турушат. Бийликтер муну коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы деп баалап жатышат да, сиз кандай ойдосуз?
Албетте, бүгүнкү күнү эң чоң маселе, эң чоң көйгөй бул коррупция. Бирок кээ бир учурда биз билип туруп, анан эч бир чара көрбөйбүз да. Анан кайсы бир убакыт өткөндө, балким кайсы бир кишине тайып калса же дагы бир башка бирдеме эмеэт койсо, анан ошону эстеп атабыз да. Менимче бул туура эмес. Өз убагында жазасын алыш керек ар бир киши.
Бул демек ушу бийлик өзүнө ыңгайлуу учурду таап, издеп ушул аркылуу кандай чечим чыгат.
Эми мен толугу мен ошондой деп дагы айта алам, бирок ошондой көрүнүш болуп атат.
Президенттик шайлоонун жыйынтыктары сизге мындай Кыргызстанда дагы деле баягы жердешчилик бар экенин көрсөткөн жокпу? Мисалы, бир талапкер ошол 86% добуш алды өзүнүн туулган жеринен, облусунан. Башка бир талапкер болсо өзүнүн районунан бир 100%га чейин добуш алды. Анан экинчиден бул талапкерлердин баягы жалпы республикалык лидерлиге дагы айлана албагандыгын көрсөтпөйбү? Анын ичинде ушул Өмүрбек Бабановдун дагы.
Эми вот как раз таки Өмүрбек Бабановду алсак, мен ойлойм, ар бир региондо жакшы добуш алды десек болот да. Анан жана сиз айтып аткан жердештик, эмителекке каршы бул бар экен, билбейм мен каныбызда сиңип калганбы, бирок ошондой көрүнүштөр бар. Аны вот эволюция жолу менен жойгонго аракет кылышыбыз керек. Ну ан үчүн ошондой жанагы мындай бир саясатчылар пайда болуш керек, бүт коомчулукту консолидация кыла ала турган. Вот ага дагы ошондой деңгээл жеткен, ага биз шарт түзүп беришибиз керек. Анан кичине эле мындай бир башы чыккан кишилер болсо, аларды кайра артка тартып, коркутуп, үркүтүп, аларды мындай сындырбашыбыз керек да. Биз болсо наоборот, келечекте күчтүү парламенттик мамлекет бололук десек, бизге албетте мындай преемственность болуш керек, жаңы лидерлер пайда болуш керек, аларды биз өстүрүшүбүз керек.
Сиз ушу 1.5 жылдай вице спикер болуп иштеп турдуңуз, анан парламенттеги жалпы абалды жакшыраак билсеңиз керек. Жогорку кеңештин баягы курч болбой калды, компетенциясыз депутаттар бар деген сындар көп айтылып келе жатат. Чын эле ушундайбы? Ушу парламенттин азыркы ишмердигин сиз кандай баалайсыз?
Ушундай суроо мындай жолугушууларда дагы көп берилет да эл тарабынанчы. Мына ушундай алсыз парламент болгон эмес, мындай бир маданияты төмөн, ар кандай сын пикирлер айтылат. Анда мен мындай дейм шайлоочуларга: бул жерде жоопкерчилик бир эле ушул депутаттарда эмес, ошо шайлоочуларда дагы болуш керек. Ошондон баштайлык. Мындай депутаттарды ким шайлады? Эл шайлады. Ар кайсы себептер менен да, бирөө болсо мына мен тууганым же жана сиз айткандай жердешим же өзүбүздүн балабыз же жакшы ушундай бир кандайдыр бир бирок жанагы компетенциясын, тажрыйбасын же дагы бир эмелерге балким көңүл бурган эмес. Анан бүгүнкү күнү мына 6 фракция отурат парламентте, демек ошол шайлоочулар шайлап ушул фракциялар келип отурат. Эмки жолу мен жана мен айтпадымбы, буга дагы мен өтө мындай бир сындабайм, муну дагы биз мындай эволюция жолу менен өтүшүбүз керек. Эмки жолу уже 7-чакырылышта кудай буюрса биздин шайлоочуларыбыз дагы 1000 сомго же жанагы бир кайсы бир эмелерге сатылбай, ошондо мындай бир принципиалдуу түрдө туруп именно жанагы татыктуу бир депутаттарды, партияларды шайлайт го деген мындай мен ойдомун да.
Бизде мындай реалдуулукта талапкерлердин тизмесин бул лидерлер түзүп атпайбы? Анан шайлоочулардын деле баягы мүмкүнчүлүгү жок да, сен депутат бол же муну тигини шайла, алар партияны шайлап атат да. Ушул жагынан алганда мыйзамдык балким өзгөртүүлөр керектир.
Сиз туптуура айтасыз, бул мындай да, мына мисалы үчүн партиялар бүгүнкү күнү бизде мындай деле бир маданият пока жок да. Партиялардын түзүлүшү боюнчачы канча бир киши чогулат да, идейный маселе боюнча чогулуп партияны түзөт, анан ошол шайлоого келгенде өздөрү каржылайт. Анан албетте каржылаган киши жакшы бир позицияда болот, ал болсо дагы балким бирөөлөрдү эметип келет, алып келет, ошондой. А биз болсо жанагындай партийный взнос кылып, действительно партиялар мындай бир институт болуп, анан бир фонд болуп, анан фонддон эң татыктууларды чакырып, мына сен барасың деп ошол фонддон каржылап, бул идеалдуу түрдө ошондой болуш керек. А бүгүнкү күнү биз жанагындай система менен кетип баратабыз. Бирок мен жана дагы деле ишенем, биз болсо ушул партийный парламентский демократияны чындап ошону өстүрөбүз десек, жана ага биз сөзсүз барышыбыз керек. Партия бул жалаң эле бир шайлоо убагында түзүлүп калбай, мына азыр дагы иштеш керек партиялар.
Дайыма кыймылда болуп туруш керек.
Албетте. Партийный кассы сөзсүз түрдө болуш керек.
Жана парламенттик система жөнүндө сөз кылып калбайбызбы? Өтүп кетип баратканда Атамбаев ушул Кыргызстан негизи парламенттик системага өтүш керек, толук өтүш керек деген пикирин айтты. Азыр келген бийлик улантуучусу деп эсептегенибизде биз негизи конституциялык конституция өзү кайра дагы өзгөрүшү мүмкүнбү жакын аралыкта?
Мен ойлойм 20-нчы жылда балким дагы бир өзгөрүүлөр болот, бирок бул өзгөрүүлөрдү өзү мындай турмуш дагы талап кылып атат да. Мен мисалы үчүн толук азыр ишенип атам, бизде бир действительно бир системаны именно жанагы мамлекеттик башкаруу системаны бир тактап албасак бизде моундай боло берет да көрүнүш. Бизде бүгүн 3 чоң институт бар да, мына президент, парламент, өкмөт. Анан кимиси главнее, кимисинде полномочиялар көп. Анан мен ойлойм, биз болсо действительно парламентке өтсөк, анда бир президентти ошол парламент аркылуу эле шайлашыбыз керек. Мына өзгөчө акыркы мына шайлоо мындай бир мага тастыктады да, кереги деле жокко. Мындай бир
эл шайлаш,
да, канча акча ороттук да, канча мындай бир коркунучтар да, коопсуздукка болду, кайсы бир эмелер. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде президент Атамбаев, экс-президент Атамбаевдин айтканы бар. Ушул жанагы немецкий модель кылып эле Германияда кылып президентти парламент шайласын деп. Анан албетте президенттин кайсы бир ыйгарым укуктарын биз болсо өкмөткө, анан парламентке беришибиз керек. Бирок буга дагы бир мындай мен ойлойм бир шарттар керек да, аны үчүн мындай жанагындай бир күчтүү парламент келиш керек.
Аялдар маселеси да. Парламентте азыр 120 депутаттын бир 20-дай эле аял э. Азыр фракцияда деле бирден экиден эле аял калды. Негизи сиз өзүңүз ушул жерде бир дискриминацияны сезбейсизби? Мисалы мыйзамдарды жылдырууда, билбейм, аялдар маселесин, социалдык маселелерди көтөрүү учурунда, башка учурларда деле, бейформал учурларда.
Эми мен ойлойм, дискриминация албетте бар. Албетте бар. Мына азыр соттор кеңешине тандоо болуп жүрөт. Ал жерде дагы так көрсөтүлгөн 30% аялдар болуш керек деп. Бирок эмнегедир бир дагы фракция аялды көрсөтпөптүр, аял кишини. Анан ошол оппозициядан дагы 3 фракция, үчөөңөрдүн бирөөңөр көрсөткүлө деп талап коюп атат. Бирок баары тең ошол мени эркек кишилерден талапкерлер чыгарып атышыптыр. Ошол эле эсептөө палатасын алсак, ал жерде дагы 9 аудитор бар, 3-сү аял киши болуш керек. Мен билишимче бир эле. Вот дискриминация баардык жерлерде бар. Ошол эле өкмөттү алсак 30% аял болуш керек. Жогору кеңешти айтпай эле коеюн. Эми биз мына мыйзам чыгаруу орган болуп өзүбүз мыйзамды бузуп атканда эми сөз жок десек болот да. Бирок бул теманы биз мындай эле калтырып койбой, дагы деле күчөтүшүбүз керек. Анткени аялдар бул абдан чоң мындай бир потенциал, действительно ишмердүүлүгү абдан бийик. Азыр көрүп атпайбызбы, 20 аял болсо дагы кандай иштеп атышат алар. Кээ бирде мындай коомчулук билбей деле калат. Бирок бир дагы жанагындай бир иш чараларды, төгөрөк үстөлдөрдү, отурумдарды эч бир калтырышпайт да, активдүү иштеген мен ойлойм ушул аялдар парламенттечи. Анан тилекке каршы жергиликтүү кеңештерде өзгөчө, айыл кеңештеринде кээ бир вообще эле аялдар көрсөтүлбөй калды. Мына мен өзүмдүн айылымды алсам, эмне үчүн чыкпайсыңар десем, эми колдобойт, шайлабайт деп биздин жеңелерибиз, эжелерибиз айтып атат.
Ушул аялдардын өздөрүнүн пассивдүүлүгүнөн болуп атабы же?
Мен ойлойм, бул жерде мындай бир стереотип дагы күнөөлүү да. Аялдарга биз мындай бир көнүп калганбызго карап, аял бул мындай үйдө отуруш керек, балдарды чоңойтуш керек, төрөш керек деп биз эч бир унутушпашыбыз керек. 90-чу жылдары экономиканы мен адашпайм, ушу айымдар чыгарып кетти десек. Бирок эми мындай мамлекеттик башкарууга келгенде эле оказывается мына аялдардын бир кандайдыр бир деңгээли жетпейт деген бир мааниде как будто мындай бир только квота бар үчүн эле коюп аткандай сезилип атат да. А мен ойлойм, толук камдоо, айымдар ишмердүүлүгү бийик.
Квота маселеси башка фракцияларды балким айта албайттырсыз, республикада эмне үчүн сакталбай атат?
Бизде мындай бир эми кичине ички мажоритардык принциптер дагы болду да. Мен ойлойм, бул принциптерди дагы балким келечекте биз мыйзамдаштырышыбыз керек.
2010 жылы дагы сиз депутат болуп келгенсиз, анан кийин аким болуп кетип калдыңыз. Бул дагы ошол себептен болгонбу?
Частично ошол себептен, да, частично ошол себептен. Бирок ал убакта алсак мен эч биримде өкүнбөйм. Ошол кезде туп-туура болуп туруп, ошол аткаруу бийлигине барып, мындай реальный секторда иштеп, тажрыйба топтодум. Ооба. Азыр эми уже мындай 6-нчы чакырылышка мындай бир даярданып, уже келдим десем болот да.
Жакшы, бул сизге пайдалуу келген экен анда. Жакында ошол таасирдүү дин ишмерлеринин биринин билдирүүсү эки аял алуу жөнүндө коомчулукта башка маселени ачып чыкты, башка көйгөйдү. Ал бул диндин кызматчылары эле эмес, бул жалпы эле светтик адамдардын баардыгында, атка минерлердин көпчүлүгүндө экиден кем эмес аялдары бар, ачыкка чыкпайт алар бирок деген маселени көтөрдү да. Мунун чындыгына сиз күбө болуп жүрөсүзбү? Сиз ушул парламентти мисалы алып айтып атышат, депутаттардын арасында жүрүп атасыз. Анан эгер ошондой болсо, светтик ыңгайга салып жөндөө мүмкүнбү бул маселени? Же бул токтобой турган процесске айланып кетти?
Бул действительно мындай бир социалдык маселеге дагы айланды десек болот да. Бир сөз менен жок, бул ушул жанагы эки аялдуу болушу туура эмес деп, же туура деп бир эч бир ким, эч ким киши мындай айта албайт да азыркы күндөчү. Анткени действительно тилекке каршы масштабтары өтө чоң болуп калыптыр. Мен бир мындай статистиканы уктум да, канча бир уже миңдеген ушундай үй бүлөлөр бар деп айтып атат. Албетте ал жерде этот ар бир үй бүлөнүн өзүнчө бир трагедиясы десек болот да. Мындай а ошол экинчи аял болуп чыккан кыз келиндерибиз, алардын балдары кандай абалда? Эч бир гарантия, ну мыйзамдуу гарантиялар жок болуп атат. Өтө мындай терең караш керек да. Муну мындай бир ошол многоженствону мыйзамдаштырып койсок, жанагы сойкулук жоголгот деп, бул өтө туура эмес көз караш болот да. Муну биз болсо, мен ойлойм, эң башынан ушул кыздар төрөлгөндөн баштап, ошол кыздардын билимине, ошолорду чоңойткондо ошондо салым кошушубуз керек да алардычы. Мен ойлойм, билимдүү кыз экинчи аял болом деп деле айтпайт го. Анан кээ бир депутаттар айтып атат, келгиле бир мындай талкуу кылалык, баардык жактарды угалык.
Ал эми жанагы 153-чү берене эмне үчүн иштебей жатат? Бул эми кимдин күнөөсү? Прокурорлордун күнөөсүбү иштете албаган? Жанагы эки аял алгандарды жазалоо боюнча берене?
Эми мына жанагы Чымак ажынын маселе эмеси козголгондо кандай деди, бирөөдөн акаса арыз түшүш керек экен. Көп учурларда эме арыз бербейт экен. Анан опять таки мен ойлойм, бул жерде жанагы мыйзамдын кемчиликтери да. Бизде мындай эки стандарт болуп атат да. Кээ бир учурларда даже мындай түз далилдер жок болсо дагы чаптап туруп эле иш козгоп коюшу мүмкүн. А мына ачык айтып аткан кишини ошол эле күндө кылмыш иши козголгон жок деп мен да, по-моему, козголгон жок да, кайсы бир эме менен чыгып кетти болуш керек, жанагындай формулировка менен.
Бир суроо да өзүңүзгө байланыштуу, ушул негизи Алтынай Өмүрбекова саясатка кайдан келди?
Мен ойлойм, вот 6-чакырылышта эмне үчүн мен жакшы мэрияда, билесиздер, жакшы бир позицияда иштеп эметип аттым. Бирок эми саясатка биз баарыбыз тең эле бир абдан бир өмүр бою даярданып келбейбиз. Шарт, случай дегендей мындай бир сунуш түшөт экен. Анан сунуш түшкөндөн кийин ойлонуп, бир мен ойлойм, ар бир киши өзүнө чечим кабыл алат. Эми мен ошондой чечим кабыл алдым, өкүнбөйм, эффективдүү иштегенге аракет кылам. Бирок мен ойлойм, 5 жылдан кийин шайлоочулар баа берет да.
Жакшы, сиз абдан жакшы иштеп аткан тың саясатчылардын бирисиз, аял саясатчылардын айрыкча. Ошол эле мезгилде сиз жөнүндө дагы ушул тууганчылык аркылуу келген деген сөз жүрөт. Канчалык деңгээлде ушул саясатка келишиңизге жакындарыңыздын таасири болду?
Эми мындай да, вот мен 2010 жылы саясатка келдим десем болот. Биринчи жолу жана 5-чи чакырылышка аттанганда ал жерде жаңы эле жана парламенттик модель түзүлүп аткан. Анан эч кимге бул жашыруун эмес, албетте партиялар анда мындай даяр эле эмес болчу, жаңы түптөлүп. Анан партияга тааныштарын, жанагы мындай потенциалы бар, тыңыраак дегенде иштей турган мындай жөн эле чакыра бербейт да, тааныштарыбыз баарыбыз да көп. Анан ушундай сунуштар түшөт экен. экен. Анан мага да ошондой сунуш түштү. Жашырбайм ушундай бир жакын кишилерден десем болот да. Анан мен ойлонуп, үйгө келип, жолдошум экөөбүз кеңешип, ушундай чечим кабыл алдык. Вот. Анан бирок эми утур эле ошол жака байлай берген мен ойлойм болбу. Бүгүнкү күнү балдарым дагы, күйөм дагы мен ойлойм ага мындай бир жардам көрсөтүп атышат, колдоп атышат, түшүнүк менен кабыл алып атышат. Бул дагы өтө жакшы жардам. Анан мен ойлойм, канчалык алар колдосо, ошончолук мен иштей берем.
Ишиңизге ийгилик. Урматтуу каармандар, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештеги Республика Тажрыйб фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова болду. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.